Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Gaurko egunaren soinuak dira. Azaroaren 30ra da gaur, greba orokor feministaren eguna eta auzo-auzo, herri-herri borroka feminista eta zaintza sistema duin eta publikoaren aldeko aldarriak aditu ditugu zen. Goizean goizetik industriguneetan, Bilabesen gordelekuan eta gero hiriko erdigunean aditu ditugun oihuak dira, baina bereziki gaur adinekoen egoitzetan, behar bereziak dituzten pertsonen erresidentzietan, aurreskoletan, ospitalegunean, zaintza sistemaren katebegi guztietan aditu diren oihuak dira. Eta baita, kaletik etxeetara bada ere, zaintza langileak dituzten milaka etxe hoietara edota etxekoak zaintzen diren milaka emakumeengana iritsi nahi zuten oihuak izan dira gaur goizekoak. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, Euskal Herri Irratiaren sintonian azaroaren 30ko greba egun honetako errepasoa egiteragoaz. Izan ere Euskal Herri Irratiak bat egin du gaurko greba feministarekin eta gure ohiko programazioa etenda, gaurko egunean, gaurko mobilizazioetan aditutakoei, aldarrikatutakoei, ari gara oihartzuna ematen gure albistegi berezi honetan. Auzo-auzo, herri-herri, ahots guztiak biltzen izan gara gaur goizean goizetik.
Egun honarit, hemen sakanan ere gauerdian hasi da mobilizazioak.
Egun hon, Mendillorritik, eta esan dugun bezala ze, institutuaren aurrean piketea.
Goizeko 8:00 osatuko du piketea osasunetxearen aitzinean, handik abiaturik auzoko karrikak zeharkatzeko.
Egun hon, bai, Aritzon Ibane, auzoko Azuelo plazan gaude, izan ere Azuelo plaza izango da gaur osoan antolatu duten egitarauaren erdigunea.
Eta hoxe izan da dena txantreatik, hoxe da giroa, euria goian behian.
Orain eguerdian eginda goizeko elkarretaratze nagusia, Nafarroko gobernu aurrean zaintza sistemaren publifikazioa eskatzeko, aurretik goizetik zutabeak eta protestak izan dira, adinekoen egoitzetan, Misericordian, esate baterako, ospitalegunean, emakumearen etxean, gizarte gaietarako departamentuetan, guztietan izan gara ahotsak bilduz. Jarraian hasiko gara goizak eman diguna errepasatzen, aldez aurretik zerbitzu informazio pikin bat, eguraldiaren berri ere emanen baitizuet. Bada ematen du eguzkiak ere greba egin duela eta euria goitik behera ari du goizean goizetik. Aterkiak eskutan irten dira grebalariak piketeak kalera eta ez du ematen arratsaldeko manifestaziotarako panorama aldatuko denik. Euria gaur eta bihar, behintzat ez du hotz handiegirik egiten, 7 graduko minimoekin esnatu gara eta 14 graduetara iritsiko dira termometroak arratsaldean. Une honetan, euriari du, Irrintzidorreko gure estudioko kristalak bustita ditugu eta 11 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Eguerdiko ordu bat eta 34 minutu dira, Igor Eskudero Tamendi zerbitzu minimoetako teknikari lanetan delarik asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratiko lantaldeak greba feminista orokorrarekin bat egiten du. Hori dela eta, gaur zerbitzu minimoak eskainiko ditu. Grebaren inguruko albistegi monografikoak, besterik ez. Euskal Herria Irratiko lantaldea greba feminista orokorrarekin bat.
Arratsaldeko ordubiak izateko 25 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian greba orokor feministari buruzko albistegi monografikoa egiteragoaz, iragarri bezala Euskal Herri Irratiak bat egiten duelako greba deialdiarekin. Ordu honetan goizeko aldarrikapenak eta piketeak amaituta, azaroaren 30ko greba feministak atxeden unea du, elkar zaintzeko unea eta batez ere arropa lehortzeko unea. Ez da goiz erreza izan, eguraldiak ez du lagundu, kalezkale ibili diren piketeta grebalaria guztioiek, ez da haiekin batera joan diren kazetariak ere. Ordu honetan hainbat peñeta elkartetan bazkari kolektiboak egiten ari dira, antolatu dituzte horretarako indarrak biltzeko eta arratsaldeko mobilizazioetara, gero joateko. Orain eguerdian, Nafarroako jauregiaren aurrean egindako elkarretaratzearekin amaitu dira goizeko protestak, bertan zaintzaren zerbitzuen publifikazioa aldarrikatu dute 100 pertsonak, bertan izan da ahotsak biltzen Juan Cruz Lakasta lankidea. Juan Cruz, eguerdion.
Eguerdion bai, zaintza sistema zein lanbanaketa eralda ditzala exigitu diote Maria Txibiteren gobernuari mugimendu feministak eta grebarekin bat egin duten sindikatuek Carlos Hirugarrena etorbidean, Euripean egindako elkarretaratze jendetsuan. Ela sindikatuko eledun saio aurrizaren aburuz, gaurko grebak mugarria ezarri du zaintzen eztabaidan.
Gaur egun historikoa dugu Euskal Herrian, izan ere lehenengo greba feminista orokorra deitu dugulako eta milaka langile elkartu ditugu kalean egun historiko honetan. Historikoa da formatuarengatik, baina baita ere mahai gainean jarri dugulako debate bat beste modu batean mahai gainean jartzen ez dena, ez? Zaintzen ingurukoa hain zuzen ere.
Lab sindikatuko Nafarroko koordinatzaile Imanol Karreraren aburuz, ongi nabarmendu azpimarratu behar da gaurko huelgarekin lorturikoa.
Lehenengoa da gaurko grebak zaintza iraultzeko urrats erraldoia suposatzen duela. Horregatik positiboki baloratzen dugu grebak izandako erantzuna eta grebak lortutako mobilizazioa. Eremu produktiboan lortu dugun eraginaz arago, balian jarri behar dugu Nafarroko gizarte osoan grebaren deialdia eta grebaren aldarrikapenak eragina izan dutela. Eta
grebaren balorazioarekin batera, mezu zuzen bat azaldu dute, hain zuzen ere Maria Txibiteren gobernuari zuzendurikoa.
Hemen gaude Nafarroako gobernuaren egoitzaren aurrean, aldarrikatu behar dugulako eta interpelatu behar dugulako zuzenean Nafarroako gobernuari horregatik elkartzen garela hemen milaka langile eta gure aldarrikapenak entzun behar dituela behin oso altu oiukatzen dugulako gaur kalean gure aldarrikapenak, ez?
Nola nahi ere, Maria Txibite eta haren gobernua ez dira hartzaile bakarrak izan, mezu gehiago zabaldu dituzte konparaziora gizonezkoei zuzendurikoa.
Gizonei interpelazio zuzen bat egiteko. Gizonok dagozkigun ardurak hartu behar ditugu eta gizonok dagozkigun zaintza lanak bete behar ditugu. Hau da ere gaur zabaldu nahi.
Azkenik beste mezu bat izan dute greban parte hartzerik izan ez duten langileentzat.
Balian jarri nahi dugu zaintza lanak egiten dituzten emakume langileak eta egiten duten ezinbesteko lan hori, horregatik gaurkoan ezin dute greba egin. Beraien lana ezinbestekoa baita eta sostengatzen dituelako gure bizitzak.
Halaber, arratsaldeko 6etan Antoniuti Parketik abiatuko den manifestazioan parte hartzera deitu dute.
Nafarroako jauregi aurreko elkarretaratzean esan bezala amaitu dira goizeko greba piketeen ibilaldiak, gaur ohiko greben ibilbide zarago joan diren piketeak, gaur zaintza ibilbideak egin baitituzte, zure kasuan Juan Cruz, Iruñeko alde zaharreko zaintzaguneak lotu ditu piketeak auzoan barna.
Bai, goizean goizetik aritu dira informazioa banatzen pikete feministak Iruñeko aldezarreko karriketan zehar, baina jendetsuena izan da hain justu zaintzaren inguruan halako ibilbidea egin duena auzoko karriketan zehar. Horren helburua azaldu digu Begoña Zabalak mugimendu feministako kide historikoak.
Hemen gaude aldezarreko Iruñan eta orain egingo dugu zaintza ibilbidea. Pasako gara lekuz leku erreklamazio egiteko gu behar dugu lekua proposa bereziki, espezifikoki, gure txikitoak edo gure jendea osoa zaintzeko. Zerbitzio publiko, zerbitzio komunitario bat, gure zaintza ez dela negozioa.
Izan ere ibilbidea, goizeko 11etan abiatu dute, auzoko aur eskolaren aitzinetik eta gero beste hainbat gune referentziazko bisitatu dituzte, osasun etxea konparaziora edo San Francisco ikastetxe publikoa. Horretan, langileak, jantokiko langileak atera dira, piketea agurtzera eta haiekin batera ikasleak, aurrak. Mikrofonoen aitzinean bozgorailuekin eskerrak eman dizkiete langileei.
Nos cuidan, andamos la comida
Grabazioetan ederki atzematen da, euria goian behian egin duela goiz osoan zehar, hala eta guziz ere emeki emeki, gero eta pertsona gehiago elkartu dira piketearekin, eta elkarretaratzera, Carlos Hirugarrena etorbidera Nafarroko jauregira iritsi denerako ehunka lagun ziren alde zaharreko pikete feministako kideak.
Mila esker Juan Cruz Lacasta gaur ere egun komplikatuak azetoriondako euripean lan egiteko, zaintzaren esparru ezberdinetan egon baikara, grebalariekin batera, adinekoen egoitzetako langileen prekaritatea esate baterako pandemia garaian agerian geratu da, eta gaur miserikordia etxearen aurrean, lamaldintza duinak aldarrikatu dituzte Peio Arginarena.
Greba feministaren kontura inbat lagun bildu dira goizean miserikordia etxearen aurrean. Egoiliarren egoitzetan adineko pertsonak modu duin batean zainduak izateko eskubidea dutela, aldarrikatu dute bildutakoek. Egoiliarren egoitzetako langileen egoera oso larria dela salatu dute bertaratu direnek. Lan hitzarmen propio bat exigitzen dute eta baldintza duinak oso prekarioa eta feminizatua dagoen sektorean. Silvia Guillen Elako sindikalista da.
Ba, miserikordiako atera etorri gara hemen zerbitzu minimoetan dagoen jendea agurtzera eta haiekin gaudela erakustera. Badara matzate hiru urte hitzarmen propioa lantzen eta hitzarmen propio baten alde borrokatzen. Eta oso sektore feminizatua eta prekarizatua denez, uste dugu ba, mugimendu feministak kriston garrantzia, berezko garrantzia duela bertan hemen elkartaratzea.
Miserikordia etxeko langile zenbaitek salatu dutenez, zerbitzu minimo oso zorrotzak ezarri dizkiete eta bide batez gogoratu dute amaitzeko adineko pertsonen egoitzak publikoak beharko luketela izan, hori nabarmendu dute.
Adinekoen egoitzetako langileen baldintzen kudeak eta gizarte gaietarako departamentuari dagokio, bertan zaratotxa egin du gaur greba feministak Bidane Beloki.
Goizean goiz abiatu diren piketeak gutxinaka manifestazio bihurtu dira. Eskubide sozialetako departamentuaren parean jarri du itzordua mugimendu feministak eta handik abiatu da kazerolada eltze eta txilibitu soinuekin. Zaintzarekin negoziorik ez eta zaintza sistema publikoa oiupean abiatu dira Iruñeko emakumeen etxerantz. Bertan Iruñeko etxez etxeko arretarako lantaldeko ordezkari batek hitza hartu du. Salatzeko gutxieneko zerbitzuen ondorioz askok ezin izan dutela greba babestu. Grebalariak Iruñeko ordigunera abiatu dira ondoren goizeko kontzentrazioarekin bat egiteko.
Zaintza zerbitzuen privatizazioa ere osasun arloan pairatzen da. Euripean osasunbideko langileek ospitalegunean zerbitzu duinak eta publikoak aldarrikatu dituzte.
Las trabajadoras de Asunbidea defendemos una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad, acompañado de una redistribución más justa de los trabajos de cuidado.
Horiek zutabe nagusiak izan dira, baina esan bezala, auzo ere izan dira aldarrikapen zutabeak, elkarretaratzeak, manifestazioak eta piketeak Mendillorrin esate baterako goizean, goizetik, institutu aurrean, bildu dira grebalariak.
Greba feminista orokorraren kontura egitarau zabala antolatu dute Mendillorrin, goizean goiz gazte asanbladako kide Irati Aroz elkarrizketatu dugu. Zaintzari dagokionez auzoak dituen beharrak azpimarratu dizkigu, nola nahi ere atzera begiratzea garrantzitsua dela adierazi dugu Irati Aroz.
Auzoa orain dela 30 urte sortu zen, garai hartan aurrazko ginen, baby booma izan zelako, eta horrek suposatu zuen gurasoek zaintza lan handia egin bar izan zutela gurekin. Izan ere, batez ere, azpiegitura gutxi zeudelako. Ez zegoen aurreskolarik, joan munizan bar genuen Mendillorritik kanpo, eskola gutxi zeuden, horrek suposatu zuen gurasoek lan handia egin bar izan zutela. Eta zaintza beharra adin sektore horretan egon zen.
Bestalde, Irati Arozek egun zaintzaren inguruan zartzen ari den Mendillorri auzoan dauden beharrak gogora ekarri nahi izan ditu Irati Aroz.
Orain auzoa zahartzen ari da, horrekin batera gure gurasoak ere bai, eta hauek bakarrik txoko txiki bat besterik ez dute, soilik egunez irekitzen dutena. Beraz, gure gurasoak edo gure aitonamonak orain guk zaindu behar ditugu. Beti bezala, orduan Mendillorri ez dago zaintzarako prest. Bestetik, gaur egun etxeetan laguntzera eta zaintzera etortzen diren langile asko daude, eta horiek ere kontuan hartu nahi ditugu egun honetan. Eta horiek zaindu.
Bazkaria antolatu dute, Espondapea ostatuan, zaintzari buruzko tertulia izanen dute ondoren eta bostetan zutabea eginen dute Iruñeko manifestazioarekin bat egiteko.
Mi esker, Peio Orimendi Jorrin, hemen Donibane auzoan ere, zaintzaren ibilbidea egin dute grebalariek eta egin izan da Bidane Beloki.
Goizeko 8:30etan hasi dira jada aldarriak Donibane auzoko Azulo plazan. Eguraldiak baldintzatu gabe, egun osoko egitaragua antolatu eta mantendu dute auzokideek. Zaintzaren ibilbidea abiatu dute goizean goiz. Tramontanan pentsio duinak denontzat aldarrikatu dituzte eta jarraian Baguada zaharretxerantzekin dute zaintzaren ibilbidea.
Reivindicamos en el día de hoy, ¿no? No privatizar las residencias y los cuidados públicos y a su vez mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y las cuidadoras que estáis ahí, ¿no?
Baguadan horrez gain bestelako salaketak ere egin dituzte, zaharretxeko erizaina da Rocío.
¿Quién nos cuida a las que cuidan? Justamente estamos con una lucha de hace dos años para que realmente se dé el convenio de residencias que no se ha dado, tanto los entes gubernamentales...
Salaketa ez da patronalaren blokeora mugatu, izan ere gaur bertan Baguadaren ateetan langileek jarritako hiru pankarta kendu ditu patronalak. Eta gaineran greba egin ezin duten langileei debekatu die atxedenaldian sindikatuko langileekin bat egitea. Hartara hiru emakume izan dira zaharretxeko langileen aldarriak entzutearen arduradunak. Baguadako zaharretxetik abiatu eta etxeetan lan egiten dutenentzat lan eta bizi baldintza duinak aldarrikatu ondoren osasun sistema publikoari ere heldu diote osasun etxearen ateetan. Arratsaldeko manifestazioarekin bat egin aurretik migrazio legeen eta arrazakeria instituzionala salatu dute epaitegian.
Donibane auzoko zutabea edo zaintza ibilbidea gaur epaitegietan amaitu da, hain zuzen bertan atzerritarren kontrako legea ren kontra ere elkarretaratze egin dutelako, emakume atzerritarrek pairatzen dutelako zaintza esparruaren alderdirik ilunena bada. Lehendabiziko informazioen arabera, Espainiako poliziak hainbat pertson identifikatu eta etxilotu ditu elkarretaratze horretan, foruzaingoak beste bi grebalari identifikatu ditu ospitalegunean ere azaldu digute sindikatuetatik. Arrotxapean, bestalde, bertako osasun zentroan egin dute ibilbidearen hasiera, hain zuzen osasun zentroan pairatzen dutelako edo ikusten delako argienen zaintza sektoreak bizi duen egoera.
Osasun etxea aukeratzea ez da kasualidadea izan, ez? Izan ere Rotxapea bai Iruñeko auzorik populatuena izan, sekulako arazoak daude. Mediku falta, ez duzue atera, baina hemen 50 pertsona baino gehiago daude ilaran, ez dago lagun modurik, modu batean mediku batekin edo erizainarekin zita hartzeko, eta bueno, ba, azkenean osasuna ere zaintza denez, ba, gure ibilbidea gaur hemendik hasiko dugu.
Arnaz pikin bate aditu hartuko dugu, kuña bat aditu, eta bueltan, albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratiko lantaldeak greba feminista orokorrarekin bat egitea erabaki du. Hori dela eta, azaroaren 30ean Euskal Herria Irratiak bakarrik zerbitzu minimoak eskainiko ditu. Grebaren inguruko albistegi monografikoak, ez besterik. Euskal Herria Irratiko lantaldea greba feministarekin bat.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, gogoratu gaur albistegi monografikoa egiten ari garela azaroaren 30ko greba feminista egun berezi honetaz, zaintza lanak eta zaintzak erdigunean jarri nahi dituen greba deialdia, hausnarketara egin nahi duen deialdia, eta horrexegatik aurreko egunetan Euskal Herria Irratian zaintza esparruaren harimutur guztiak ezagutune izan ditugu, eta beren protagonista ezberdinekin solastu, Maialen Uartearen lankideak osatu du erreportai interesgarria.
Egunerokotasunean, jaiotzetik eta hil arte behar ditugu zaintzak, asteotan egindako elkarrizketa sortak ere horixe uzten du agerian. Lau hilabetetik hasi eta hiru urte arte aurreskolek heziketa eskaintzen dute, eta ez daude hezitzaileen baldintzak aintzat hartuak, eta horrek zuzenean eragiten du aurrei eskaintzen zaien arretan ere. Garazi autor hezitzailea da.
Alde batetik aldarrikatzea, benetan zerbitzu publiko eta kalitatezkoa izatea nahi dugula aurreskolena, aurrek beharrezkoa dutela benetatezko zaintzak eta kalitatezko espazio bat eskaintzea, eta zaintzak erdiguna jarri behar baditugu, ba, gure bizitzaren hasieratik praktika hori garatzea ezinbestekoa iruditzen zaitez, eta zaintzen eta ez den dugunok ere zaintzea beharrezkoa iruditzen zait.
Zaharre etxeetan ere ez da aitortua bertako langileen lana, prekaritatera kondenatuak dituzte, Nafarroko 72 erresidentzietatik bi baino ez dira publiko gainera, Silvia Guillen.
Pandemiak agerian utzi du urtetan zehar egin ditugun erreibindikazio guztiak, hau da, ez da berria guretzat, langile hauen lan baldintzak ba holakoak dira, ba kontratu partzelak dituzte, 1000 euroko soldata eskaxak, ba urtero 1782 orduko lanaldiak, erritmo frenetikoak, eta langile gehienak ba osasun arazo guariekin iristen dira erretirora. Claro, honek ere badu zerikusia eskaintzen den zerbitzuaren kalitatean, ondoriak baditu. Gite, adibidea jartzearen, zahar egoitza bakoitzeko arreta zerbitzua, ba, bertan ezartzen diren erratioen menpe dago. Eta horrek zer esan nahi du, ba, egunero bi ordu baino gutxiago egon daitezkeela langileak egoiliar bakoitzarekin. Bi urte dara matzagu Nafarroako langileentzat hitzarmen propioa eskatzen, baina oraingoz blokeatuta dago, ez patronalak, ez Nafarroako gobernuak ez dituzte gure eskakizunak onartu nahi.
Zaintzalanak emakumeek hartu dituzte, eta horren ondorioak pentsioetan ere antzematen dira. Ana Sarobe pentsionista da.
Kale, lan guzti hori normalean emakumeak inditu. Eta horrek suposatzen du, pues, ez duzula kotizatu, eta gero pentsioa kobratzeko orduan ez duzula ezer kobratzen. Eta hori, eta gaina induzu lan bat zeharako, gizarterako, eta gaina suposatzen du, eguneko, hendik entzun izan dute, eguneko 30 edo 40 nola da, barneko, zera, produktu gordina dena, imaginatu, ze lanak, claro, administrazioak ez duekin, edo gizartek ez duekin, hori ekiditzeko eta hori, pues, goz asko ez ditu egin, pues, zera, familia, kontziliatzeko familia eta izateko aukerak, orduan horri suposatzen du, pues, kristona, bai, bai.
Beti hartu aldu emakumeak zaintzaren ardura, historiak zer dio, Amaia Nausia.
Emakumeen eskuetan izandako eremu hoiek ez dira baloratu, ez gizartean, ez historian. Orduan, badago zaintzaren desvalorizazio bat, bai ekonomikoa, baina baita ere soziala. Orduan, logikoa da, gizonezkoek zaintza hartu nahi ez izatea, ze ez du ez balio ekonomikorik onarturik, ez balio sozialik, ez? Orduan, nik uste dut, egin behar dena dela, baloratu ekonomikoki eta sozialki egiten den, eta historiaren momentu batetik aurrera emakumeok egin izan dugun lan hori.
Familia artean hartutako zaintzak ere emakumen ardura izan dira, eta egun profesionalizatuak dauden zenbait zaintzalan ere bai, Lucia Etxeberria erizaina da.
Erizaintza da, urtetan zehar ez, historikoki medikuntzari subordinatua egon den lanbide bat. Orduan, sangen ezake emakumeek askoz ere gehiago egotea erizaintzan ez dela kasualidadea. Dena den medikuntzan, naiz eta portzentaiak ez dian hain esanguratsuk erizaintzan bezala, direktiboetan 10% besteik ez dira emakumeen. Zaintzaren erakusleioa da bereziki emakumeen lana delakoz eta zainketak gure gizarten oainekan baliogabetzen seitzen dialakoz ez. Urte askotan zehar izan da lanbide bat modu karitatibo baten eman dena ez, eta honekin lotuta erlijiokin ere lotura zuzena edukiduna. Eta horrek mendeetan zehar eramando ba, ez profesionalizatzea ez, modu hori karitatibo eta humanitario baten itea, eta horrek eman digu beste profesio batzun azpitikan gelditzera, medikuntzan kasun adibidez, eta hor ematen dian botere harreman interdisziplinarrak ere ba, aipatzea ez.
Ama izan da Maitane Irurtzun bigarrenez, eszedentzia hartu du bere denbora zaintzari eskaini eta semea ezteko.
Zaintza behar dugula gizakiok bai bizitzaren hasieran, gu gauden hortan, bai amaieran eta beste egoera batzuetan, ez da, eta oso errekonozimendu gutxi daukan lana da. Errekonozimendua eta hezkuntzan ere aldaketa handiak egon behar dira. Zaintza hain femeninoa izatea nahi ez badugu, ezkidetza, baloreak eta beste batzuk landu behar dira. Oso txikitatik eta gizarte eraldaketa ba hortik bilatu, ez? Argi dago gero goitik etorri behar diren beste 11.000 aldaketa behar ditugula eta horiek ba bakoitza gure lanbideetan eskatu behar ditugu, aldarrikatu eta horren alde borrokatu. Bai, zaintza albidetzeko bestela balio biderik jabe ezin baitugu. Baina ikuste dut gizarte aldaketa ere oinarritik eman behar dela. Baloratu behar dugula zaintzaileek egiten duten lana eta hori, eziketan ere aldaketa.
Ama da eraberean erkuden txokarro ere, eta ezintasuna duen ama, gainera, zaintzak behar dituen zaintzailea eta zaintza kapazitismoan ezarria dagoela uste du.
Greba hau planteatzen denean, esaten dugu arrazakeriari buruz hitz egin dugu matxismoari buruz, baina kapazitismoa inun ez dut entzun, ez? Eta, bueno, azteko, igual, claro, jende asko ez dakit zer den kapazitismoa. Kapazitismoa, sistema kapitalista honen ondorio zuzena da. Hau da, sistema kapitalistak beretekinak lortzeko egiten duen lehenengo bereizketan, pertsonetan, baliogarri zaizkion pertsonak eta baliogarri zaizkion pertsonetan egiten du bereizketa hori, ez? Errentagarritasun bat edo esplotagarriak nik esaten duan bezala ez garelako sistema honen dako. Ezin dugulakoz lan egin haiek eskatzen diguten erritmoan edo haie, kapitalismoak berak eskatzen digun modura, nahiz eta ahalmen guztiak izan, baina ez sistema honek eskatzen digun modura. Orduan, hortik hasita ja, hor dago lehenengo diferentzia. Emakume eta zaintasuna duen emakume moduan somatzen duan lehenengo opresioa da kapazitismoarena justo.
Etxe zaintza lanak eskaintzen ari itzen dira langileak ere, autonomia osorik ez dutenei laguntza fisikoa eta babes psikologikoa ematen diete, Estibaliz Irigoyen.
Zaintza hon bat jasotzen baina badugu txikitati, azkenean etorkizunean asko zerrezagora ematen dugu, eta gero, pues, azkenean ez da bakarrik, gero bizi osoan zehar, gaixo gaudenean, zaintza hon bat jasotzen baina badugu lehenago sendatzen gara, azkenean arazoak asko zerrezagora ematen ditugu zaintza hon bat baina badugu ondoan, eta orduan, pues, oraindik ez dago baldatuta beste sektore batzuk zan asko zere baldintzasko zobeago dituzte, eta gero zaintza ezin du edo zinek egin. Azkenean ere, psikologikoki oso prestatu egon borkautara, pertsona hori aldik eta bekien eusteko, ez? Azkenean, pues, jaiunek esan duen bertera, egun txarrak asko ditugu, bizian.
Etxeetan zaintza lanak eskaintzen dituzten egoiliarrak dira seguruenek egoera okerrenean daudenak, askotan etorkinak, arrazializatuak eta emakumeak. Gizarte langilea da Irantzu Eskudero.
Emakume izan eta arrazializatua izan da, ba, bueno, gero eta, oza, bihardatz horiek zeharkatzen bazaituzte, ba, diskriminazioa handiagoa da, ez, zentzu honetan, eta prekarietate handiena jasaten duten emakumeak, zentzu honetan, ez, zaintzan dabiltzatenak, emakume arrazializatuak dira. Gertatzen dena da, hori, ba, bueno, emakume etorkinak, hemen bizi diren emakume etorkinak askotan, beraien jatorrizko lurraldetan, uzten dituzte beste emakume batzuen gain, zaintzak, ez, haien aurren zaintzak, edo pertsona helduen zaintzak, baita ere familiako emakumeengan, eta ona etortzen dira, eraberean, zaintza lanetan aritzeko.
Osteguneko grebak errealitate horien erakusleio izan nahi du, ala uste du mugimendu feministako Ekin Epetriatik ere, administrazioei eginen diete eskaera, zaintza sistemak publikoa behar duela izan eskatzeko.
Zaintza sistema publikoa eskatzen dugu eta exigitzen diegu instituzioei. Orduan, ba bueno, horren baitan hainbat aldarrikapen zehaztu ditugu, ez? Bai zaintza sistema publikoaren alde, bai bizitza duinen alde, baita zaintza langileen baldintza duinen alde.
Kalera atera, zaintzan dagoen desoreka ikusarazi eta paradigma aldaketa behar dela aldarrikatzeko.
Mila esker Maialen, bada onaino gaurko albiste kontakizun berezia. Gogoratu gaur arratsaldeko 6etan izanen dela gaurko greba egunaren manifestazioa, arratsaldeko manifestazioa, arratsaldeko 6etan Antonio Titike irten da hemen Iruñean. Onaino gure albiste kontakizuna, bihar gure sintonian izanen gara berriz ere. Bihar arte entzule.